إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا نغيستيال قدبدا ووركا صبح نمو اي دا عد اسلامي قاها الفرقان مسؤول كتلسنا مامول كدقمدا دركين لي اي مقالدا مقدش ايا لقودي لي قدها مقالدا سي فافاهين ديراد اها ايا لقيه ليا ويرجد قل اه او كدعي دولايات كدقمدا افقو يي كاسو اللو لقا عيدما كتلسن دولاد هدرال كا عيدما كتلسن حركة الشباب المجاهدين ايا هبين كي حالي اها ويررو كثور يي قيبا كميدا قبالدا جوبادا هوسه شبيلا هوسه يبا يبا كل صحفيين رير قلبيت اه ايا لغو ديلي ويرر كدعي ودنك بوركينا فاسو مؤسسة الكتائب ايا باهي سيقيب تلبات دردارا نو دحال قل اه او كسعودا لان يرادا الله او كوغل اذا استيني سوها ليلان جهادك واسو او جيدين ايو شيخ مهد ورسام ابو عبد الرحمن دولة دمريكن كا ايا دبلماسيين تيدا كجوغا كابولكو امرتين ايسا قبحان قدها مقارداسي qabaailad ku dhaqan gobolka shabeelaha dhexe ayaa xoolo nool ku wareejiyay ciidamada shabab ul mujahideen wasaaradda arimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in xad suugaha Saudiiga uu muddo dheer xukumi doono wadankaasi ayna la shaqeyn doonaan gudoonka baarlamaanka ayaa beeniyay warar soo baxay oo la xiriira in sabtida ay doonayaan xilka ay ka qaadaan ra'iisul wasaare Roble oo diyaar garooba dhageystayaal warkaas oo dhameystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa 17ka bisha Ramadaan sanadka 1442 hijriga banka kalena ku beegan 29ka bisha 4aad sanadka 2021ka ku soo dhawaada warkii oo dhameystiran howlgalo kala duwan oo ka dhan ahaa shisheeyaha iyo jiriyashooda ayaa xalay ilaa iyo shalay ka dhacay qayb ka mid ah gobolada Banaadir Shabeelaha Hoose Jubada Hoose iyo Baye Bakool wararka inaga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in howlgal qorsheysan oo ay fuliyeen ciidamada shabab ul mujahideen lagu beegsaday sarkaal ka tirsanaa maamulka degmada Dharkeeley ee magaalada Muqdisho howlgalka oo shalay dhacay ayaa lagu dilay madaxii arimaha bulshada iyo wacyigelinta maamulka degmada Dharkeeley ee gobolka Banaadir rag howlgalka ka fuliya gudaha degmada Dharkeeley ayaa u suurto gashay inay ka tagaan goobta kadib markii ay hubsadeen inay qaarijiyeen Idris oo ahaa madaxii arimaha bulshada iyo wacyigelinta maamulka degmada Dharkeeley mas'uuliyiinka tirsan maamulka degmada oo ay ka mid yihiin saraakiisha ciidamada ayaa soo gaaray goobta waxana ay ka qaadeen mayidka Idris Muqdisho waxa waayahan ka dhacay weerar ay geysanayeen ciidamada shabab ul mujahideen shalay ayay ahayd markii naftii hore ka tirsan xarakatu shabab ul mujahideen uu gaari miinaysan ku weeraray xerada asluubta oo u dhow X control af gooye goorta ay amniyada dhacday ee lagu soo beegay ayaa waxa xerada ku suqnaa oo barxadda lagu khudbeenayay ciidamada ka tirsan dawladda federaalka waxaana inta la xaqiijiyay weerarkaasi ku dhintay 7 askari halka ay ku dhaawacmeen 13 kale mas'uuliyadda weerarka waxa sheegtay xarakatu shabab ul mujahideen dhinaca kale saacadihii la soo dhaafay ciidamada shabab ul mujahideen waxa ay howlgalo qorsheysan ka fuliyeen qayb ka mid ah gobolada Soomaaliya kamiin shalay galab ka dhacay inta u dhaxaysa degmooyinka Afgooye iyo Walaweyn ee Shabeelaha Hoose ayaa lagu beegsaday ciidamada ka tirsan dawladda federaalka dhimashada inta la xaqiijiyay waa hal askari dhaawacuna waa 5 askari waxaana ku jira qaliyihii watay ciidamada la beegsada oo magaciisa lagu soo koobay afweyne ciidanka shabeel mujahideen waxa u suurta gashay in halkaas ay ku wataan gaari nooha ah xalay ahayd markii ciidamada ka tirsan xarakada shabeel mujahideen ay weerar ka geysteen degmada Sabiid ee dowladka Afgooye halkaas oo lagu weeraray ciidamada dowlad federaalka dhanka Jubada Hoose xalay waxa la weeraray sadiyada ciidamada Kenya ee Taabto iyo Cabdalla Biroole hukumka rasaasta la isweydaarsanayay ayaa laga maqlayay deegaanadaasi iyo goobaha ka baxsan lamana heli faahfaahin ku aadan khasaaraha ciidamada Kenya ku gaaray dagaaladii xalay oo daba socda weerar dhowr ah oo bilihii la soo dhaafay ciidamada Kenya ku haystay gobolka Jubada Hoose isla Jubada Hoose xalay mujahideentu waxa ay ka dagaalameen degmada Afmadow iyo fariisin askarta dawladda ay ku leeyihiin daari oo dhacday dowladda Kismaayo iyana nama soo gaarin wax faahfaahin ah oo ku aadan khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi bay iyo bakool hadaan wax ka sheegno wararkii naga soo gaaraya ayaa sheegaya in qarax lagu weeraray ciidamada ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed kuwaas oo ku sugnaa gudaha degmada Diinsoor qaraxa waxaa ku dhaawacmay 4 askar oo ka tirsan ciidamada qaarkood dhaawacyadooda ma sahlana shisheeyaha ila jiriyaashooda ayaa baqdin waxa ay ku haysataa goobaha ay ku sugan yihiin maadaama lagu guda jiro bisha barkaysan ee Ramadaan oo xarakatu shabaab al-mujahideen ay si laba jibaarto weerarada ay ku beegsanayso soo duulayaasha iyo kuwa ku caawinaya duulaankooda Soomaaliya muassasada al-kataib ayaa baahisay qaybta labaad dardaarano dhalgal ah oo uu jeedinayo sheekh mahad warsame abu abdirahmaan kuwaas oo ku socda dhalinyarada allah uu ku galadeystay inay soo haleelaan jihaadka warbixin warkaasi ku saabsanna waxaa diyaariyay oo halkan ka soo jeedinaya wariyaheena Cabdullaahi Yaasin Jaamac.
Sheekh Maxamed Warsame oo Cabdiraxmaan oo ka mid ah mas'uuliyiinta xarakada Shabaab al-Mujahideen ayaa qaybta labaad ee dardaaranna uu jeedinayo ragga mujahideenta. Wuxuu ku soo hadal qaaday in ninka mujahideenta looga baahan yahay in uu nimcada Allaah siiyay uga mahadceliyo, taasoo ah in uu jihaadka soo haleeshiyay. Wuxuu mujahideenta uga digay inay ku kufriyaan nimcada Allaah siiyay.
Walaalka mujahideenka waa inuu ka digtoonaado inuu ku kufri nicmada Allah ku galadeystay kana fogaado inuu nicmada ku badasho gaalnimo dhaxal siisa hoog adduunyo iyo halaag aakhiro waman yubaddil nicmata Allah min ba'di ma ja'atu fa inna Allah shadidul iqab waxaad badisaa nicmada Allah kugu manaystay xuskeeda iyo ka mahadcelinteeda arrinkaagan iyo soo noqon sida nimankii badda galay markay maashoodeen dooniduna la degtay Allah magan galay iyagoo isku dhuldhigaya isuna dulaynaya una barax tiraya baryada balse markuu Allah badbaadiyay nabadgelyana siiyey waxay hilmaameen dhibaatadii ay soo mareen waxayna noqdeen kuwa dhulka fasaadinaya waxay moodeen inay ka aamin noqdeen cadaabka Allah mana ka aamin noqdeen cadaabka Allah dul khasaare mooyaane sidoo Allah yiri subxaanahu wa ta'ala wa idha massakumud durr fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا افامنتم ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا ام امنتم ان يعيدكم فيه تاره اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ogow Allah ka soo saaray dhulka gaalada uu awooda inuu kugu celiyo culaysna kuma aha dibki uu ka soo badbaadiyay inuu kugu celiyo
Sheekh Maxamed Warsame oo Cabdiraxmaan wuxuu hoosta ka xariiqay inay waajib tahay in Allah cibaadada loo barax tiro Sheekh Maxamed Warsame oo Cabdiraxmaan ayaa sheegay in loo baahan yahay qofku marka uu arko calaamado muujinaya in jihaadka uu nacayo inuu isweydiyo meesha laga galay iyo waxa uu sameeyay
haddaba waxaad ku dadaashaa inaad noqotid qof Allah u barax tiraya cibaadada kana run sheega ku dhaqanka shariicadiisa waxaa kula gudboon inaad noqotid qof Allah ka cabsada xaalad waliba aad ku sugan tahay dib iyo dheef cabsi iyo ammaan cusri iyo yusri Allahna dadka ma dulmiyo laakiin iyaga naftooda dulmiya ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع بصير هدي قلبك قاعد كدر ينتد اسبدل سيد إنات كهتد حقي آد جعلان جرت أهيلنتيس أما أوكوغو عسل هذا عمل كي آد أمد أهيسي قلبك قاعد دب أقول لابو وحان بارتا ماشا لغا هايستو إيا حالة قلبك وكسو غن يهي si aad uga gaarto xal uu Allah raali ka yahay an Amir qaal sami'tu Nu'man ibn Bashir yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul al halal bayyin wal haram bayyin wa baynahuma mushabbahat la ya'lamuha kathirun min an-nas faman ittaqa al mushabbahat istabra li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubahat kara'in yar'a hawla al hima yushiku an yuwaqi'ahu ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه مسلم وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محاضرات كانت حناها وجدنا يا شيخ أبو عبد الرحمن أيها قوة مهمة ولا بهي ينضط ويكفى إدستان قارهنا الرق الجهات يكجراء
ودنا سنت عبد الله إمن كان شر الله بحق قبائل الدقة قبل كاس أي حول النور كوريجي إذا ماذا مجاهدين تأيكو سكان فقورة وريهنا زكريا عمر ونوسو جدنا التفاصيل وركاس كوسابسن أين كدو
munaasabadan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen masuuliyiinka socotay wilaayada iyo wax garadka gobolkaasi ayaa ka dhacday degmada Aadanyabaal ee xarunta gobolka Shabeelaha dhexe taas oo xoolo tiradooda ay gaareeyso ku dhawaad 19 neef oo geel ah ay ku wareejiyeen odayaasha gobolka Shabeelaha dhexe ee wilaayada Islaamiga ah ee gobolka isla markaana ay ugu tala galeen inay ku garab istaagaan mujaahidiinta thuqurta munaasabada oo ahayd mid ballaaran ayaa waxaa laga jeediyay kalimaad kala duwan ugu horeen waxaa lagu soo dhaweeyay hadalka nabadoon Muqhtar Dhubow oo ka mid ah odayaasha gobolka isla markaana ka wakiil ahaa gudoomiyaha odayaasha gobolka
waxaan halkan maanta u fadhinaa jilsadan wareejin afurin loogu talagalay mujaahidiinta afurintaas oo ay soo diyaariyeen noqobada wilaayada gobolka Shabeelaha dhexe ee taaso ay ugu tala galeen ragga suqurta ku jira oo mujaahidiinta ay ugu tala galeen ayaan halkan maanta u fadhinaa in dadka suqurta ku jira la soo booqdo loo tago xilliyada munaasibka ah waa arrin diini ah oo aad iyo aad wanaagsan mujaahidiintu waa kuwa u taagan har iyo habeen inay badbaadiyaan oo ay ilaaliyaan baylatul muslimiin inay ilaaliyaan waa dadka u taagan jihadkuna waa baarka ugu sareeya ee islaamku uu leeyahay hadii uusan jihadkaas u jirin dadka muslimiinta ah ma nabad galeen kama nabadbaadeen cadawgooda
sidoo kale waxa munaasabada ka hadlay isla markaana kamid ahaa martidii ka soo qayb gashay nabadoonka guud ee beesha Warsangali nabadoon Cabdullaahi Cali Caraay
waxaan isugu imaanay inaan afurino mujaahidiinta suqurta joogta hadaanahay noqobada gobolka Shabeelaha dhexe waxaan isugu imaanay intaas waxaan Ilaahay ka baryaynaa Ilaahay kitaabkiisa inuu guuleeyo annaguna dhaqankeena aayahayna wax walba kitaabka iyo sunnada waaye gaalo warkeeda ma rabno mana damcayno Ilaahay baana ma taqaan nagala hadlay inaan ma taqaan warkeeda yeelin xoolahaas 29 geelana ayaga ayaa la baxay
intaa kadib waxaa isna markiis hadlay oo fursad la siiyay nabadoon Ibrahim Geedi oo kamid ah odayaasha gobolka
intaa ka bacdina inaan suqurta dadka ragga ku jiro oo Ilaahay kitaabkiisa la ilaahay kalimada u taagan inaan maanta aan waxaan hasa u badnay laakiin inaan mujaahidiinta suqurta ku jirta aan sheegno oo hadalka hore soo qaadno 29 hada neefo geela waa mana yar mana badno laakiin xawaay waa waxay joogtaa rag ku sugan joogtaa insha Allah taala ana hada wakiil ka ah naqiibka nuqabada beesha uu bakar gaabane ahna naqiib ka tirsan nuqabada gobolka Shabeelaha dhexe waxaan ugu hambalyeynaya nuqabada bacda Allah wanaag ay sameeyeen iyo hantida Ilaahay subhanahu wa ta'ala inay gacmahooda ay ku soo ururiyaan
ugu dambeyntii waxa munaasabada soo xiray afayeenka odayaasha gobolka Shabeelaha dhexe macalin Muhammad isagoona sheegay in xoolahan ay bixiyeen dhamaan qabaailka dega wilaayada Islaamiga ah ee Shabeelaha dhexe isla markaana aysan noqon doonin gacantoodii ugu dambeysay oo ay mar waliba garab taagan yihiin mujaahidiinta
anta cadawga ee islaamka oo mujaahidiintu maal walba ay suqurta ugu jiraan oo la ribaadka ugu jiraan oo la sabartamaayaan oo la sabraayaan maanta mid haysta iyo anagu mid aan joogno haddana farq weyn u dhahay marka waxaan leenahay dhamaan gobolka Shabeelaha dhexe wilaayadeeda iyo nuqabadeeda xoolaha yar oo la sheegay oo afurka ah oo dhowr iyo 20 geela ah gobolka qabaailada degan dhamaanteed ayaa sadaqaysta waayna ku sadaqaysteen oo kula bixiyeen inay uga farxa geliyaan walaalahooda mujaahidiinta oo suquurta fadhiya
dhinaca kale macalin Muhammad oo si hadlay ayaa waxa uu isbarbardhig ku sameeyay xaaladda ka jirta wilaayadka Islaamiga ah ee maamusha xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo isku dhaca iyo khilaafka ka dhex jira dawladda federaalka ee waqtigeeda uu dhamaaday ee uu hoggaamiyo Farmaajo iyo kooxaha mucaaradka ee ka soo horjeeda
waxaan rabnaa mar inaan ka hadalno magaalada Muqdisho maalmahan u dambeeyay xaaladeedu meesha ay marayso iyo maanta anagu waxaan ku suganaa muqaarana inaan ku sameeyno isbarbardhig anagu waxaan haysanaa waa aanaynaan maalayna xoolaynaan ilaashayna diinteena difaacayna zakadiyan qaadayna fitradiyan wadna uruu tijaariyan wadna jihadkiyan wadna anaga muufadayno maraqay ku jirta hadaan dhimanno jannan ilaahay ka rabna hadaan noolnaayna cis iyo sharaf aan haysanaa dibaato waxay idin sheegeen oo baqtiya beenaayo tasaatirtay wadeenad qaadeen meel kastaad gaarsiisiin maanta halka waxaad ina marayaan waad u jeediin waad ku dagaashan tihiin ee mataan nima nin guuray naaga na guursiisad wadiin ilaa Sharif Bijaale iyo Hassan Gurgurt iyo Muuse Suudi iyo Umar Finish iyo Farmaajo kale way isku diin dhamaantood wax hadda maanta farqi u dhaxay ma jiraan qoladaan hawiyaha leeyahay waxa dhimankaas ku taageeraysiin waa qabaliye iyo qurum war diinkan Ilaahay taageero amaalgasho u baahan diinta la maalgashado
qabaailka muslimiinta ah ee degan wilaayadka islaamiga ah ayaa marar badan sidaan oo kale waxa ay mujaahidiinta gaarsiyeen isla markaana isku garab taageen xoolaha nool iyo agabyo kala duwan kuwaas ay ugu talagaleen in ay kaga qayb qaataan halganka jihaadka ah ee lagu jiro shisheeyaha kala duwan ee duulaanka ku soo qaaday ku dhaqanka shariicada Islaamka
wadahsantay Zakari gudoonka baarlamaanka ayaa beeniyay inay qorsheynayaan in sabtida ay xilka ka xayuubiyaan ra'iisul wasaaraha Roble Saadi la soo dhaafay waxa aad u soo ifbaxay warar sheegaya in madaxweyne Farmaajo iyo gudoomiyaha baarlamaanka ay dejiyeen qorshe xilka lagu qaadayo sabtida ra'iisul wasaaraha Roble siyaasinta mucaaradka ayaa warkaasi aad u baahiyay waxana uu qalqal ku abuuray hoggaanka dawladda Cabdikariim Haaji Cabdibuux oo ah hoggaamiyaha guud ee golaha baarlamaanka ayaa waxa uu meesha ka saaray wararka la xiriira in baarlamaanka sabtida ay rabaan in Roble ay marsiyaan wadadii ay marsiyeen Xasan Cali Khayre qoraal kooban oo soo saaray hoggaamiyaha ayaa waxa uu ku sheegay in warkaas uu yahay mid aan waxba ka jirin oo aad loo buunbuuniyay waa been abuur wararka lagu daabacay baraha bulshada ee ah in maalinta sabtida xilka qaadis lagu sameynayo ra'iisul wasaare Roble waxaan ummada kaga digeynaa inay ka foojignaadaan wararkaasi been abuurka ah ujeeddada kulanka baarlamaanka sabtidana waa in uu hor yimaado Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu raaciyay hadalkiisa xogayaha guud ee golaha baarlamaanka si kastaba ha ahaatee dadka tuunka muujiyay waxaa ku jiray Cabdi Xasan Cawaale qayb diin oo kureer ah ra'iisul wasaaraha kana tirsan aqalka sare ee baarlamaanka qayb diid oo ka mid ah dagaal oogayaashii Soomaaliya kuna jira dawladda ayaa shir jiraa'id ka sheegay in gudoonka baarlamaanka ay kaga digayaan inay qaadaan tallaabo ka dhan ah ra'iisul wasaare Roble oo lagu carqaladeynayo arrimaha doorashooyinka warkan waxaad kala socotaan idaacadda Al-Furqaan saxafiyiin reer galbeed ah ayaa lagu dilay weerar ka dhacay waddanka Burkina Faso sida faahfaahinta warkan uu ku hayo wariyaha Maxamed Muday
weerarkan oo ahaa mid dabagal ah ayaa waxaa lala beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada badda ee la dagaalanka waxa loogu yeero burcad badeeda weerarka ayaa waxaa lagu dilay saxafiyiin reer galbeed ah oo la socday kolonyada la weeraray kuwaas oo laba kamid ah ay u dhasheen waddanka Spain halka kalena lagu sheegay in uu u dhashay Ireland war qoraal ah oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu ra'iisul wasaaraha Spain ku sheegay in weerarka lagu dilay labada wariye ee u dhashay waddankaas uu ahaa kii ugu xumaa ee lagu dilo saxafiyiin isagoona sheegay in ay ahaayeen geesiyaal murugadoodana la qaybsanayaan eheladooda ilo amni oo ku sugan Burkina Faso ayaa sheegay in wariyaha saddexaad u dhashay Ireland iyaga oona ku tilmaamay in weerarkaasi uu ahaa mid argagixiso Ireland ma aysan xaqiijin in wariyaha saddexaad u dhashay dalkaasi hase yeeshee waxay sheegeen in saraakiisha Burkina Faso ay kala shaqeyn doonaan sidii loo heli lahaa faahfaahin dheeraad ah oo ku aadan wariyaha saddexaad ee lagu dilay weerarka afhayeenad u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee airline ayaa sheegtay in wasaaraddu ay ka warqabto warkan iyada oona tilmaantay in ay socdaan baaritaano lagu xaqiijinayo xaqiiqdiisa sidoo kale saddex askari oo ka tirsan kolonyada weerarka lagu kulmay ayaa halkaasi ku dhaawacmay halka la la'ayahay askari u dhashay waddanka Burkina Faso wararka ayaa intaasi ku daraya in ragga weerarka soo qaaday ay wateen laba gaari iyo ku dhawaad 10 mooto waxayna gacanta ku dhigeen hub iyo agab military oo ay ku jireen gaari nooca xamuulka qaada iyo diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn mujaahidiinta jameecada Nusratul Islaam wal Muslimiin oo ka dagaalama wadamada dhaca saxaraha iyo saaxilka Afrika ayaa marar badan fuliyay weeraro lagu beegsaday shisheeyaha duulaanka ku joogo dalkaas.
Ugu dambeyntiina Mareykanka ayaa diblomaasiyiintiisa ka jooga Kabul ku amray inay isaga baxaan magaaladaasi. Warkaas iyo war kale oo ku aadan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo sheegtay in dhaxal sugaha Sacuudiga uu muddo dheer xukumi doono wadankaasi, waxaa noo soo jeedinaya wariyaha Maxamed Ciise.
Dowladda Mareykanka ayaa amar ku bixisay inay ka baxaan diblomaasiyiinteeda ku sugan safaaradda ay ku leeyihiin Kabul, iyadoo ay sii kordhiso hanjabaadaha ku aadan in Mareykanka uu ka baxo Afghanistan. Wasaaradda ayaa sheegtay inay amartay shaqaalaha dowladda Mareykanka ee howlahooda ku sii qaban kara meelo ka baxsan safaaradda Kabul ay isaga baxaan caasimadda wadankaas. 14-kii bishan ayay ahayd markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ku dhawaaqay inuu soo gabagabeynayo dagaalkii uu muddo 20 sano ah kaga jiray wadanka Afghanistan. Waxa uu sheegay in ka bixitaanka Mareykanka ee Afghanistan bilaabanayso maalmaha ugu horeeya ee bisha May, iyadoona ay si dhammaystiran ugu baxayaan wadanka 11-ka Sebtembar ee sanadkan. NATO ayaa sidoo kale ku dhawaaqday in xulufada isku raaceen in Mareykanka ay ka baxaan wadanka Afghanistan 1-da bisha May oo ay ka harsan tahay wax ka yar 3 maalmood. 2 maalmood ka hor ayay ahayd markii taliyaha guud ciidamada Mareykanka ee Afghanistan Scott Miller ku dhawaaqay bilowga daadgureynta ciidamada shisheeye ee saldhigyada militari ku leh gudaha wadankaas, isagoona xusay in saldhigyada militari iyo agabyadooda ay ku wareejinayaan ciidamada xukuumadda Kabul. Dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka oo wareysi siinayay shabakada CNN ee laga leeyahay wadankaas ayaa sheegay in dhaxal sugaha Sacuudiga uu wadankaasi hoggaamin doono waqti dheer, isagoo sheegay in dowladda Mareykanka ay waajib ku tahay la shaqayntiisa. Wuxuu sheegay in Bin Salman iyo hoggaamiye kale ay suuragal tahay inay soo saaraan arrimo dhowr ah oo ay ka hor imaanayso dowladda Mareykanka iyo kuwa ay ogashahay, hase yeeshee ay ku dadaali doonaan masaalixda Mareykanka ay ka leedahay maamulkaas. Hadalkan uu ku dhawaaqay wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa yimid kadib markii su'aalo laga weydiiyey arrinta ku aadan in madax ka tirsan maamulada carbeed ay ka hor yimaadeen go'aankii Joe Biden ee ahaa in Bin Salman loo ciqaabi doonin dilkii Jamal Khashoggi. Sidoo kale, dhaxal sugaha Sacuudiga ayaa sheegay in khilaafka kala dhexeeya maamulka Biden ay yihiin kuwa yaryar aynu istaagi doonaan sidii loo xalin lahaa. Wargeyska Bloomberg ayaa sheegay in qorshihii dhaqaale ee ugu dambeeyey ee uu qaatay dhaxal sugaha Sacuudiga uu wato khataro badan. Wargeyska ayaa soo xigtay hadalkii wasiirkii arrimaha dibadda ee uu ku yiri, waa inaan ka fikirnaa sidii ugu macquulsan ee aan ku horumarin karno dhammaan danaha iyo qiimkeena, waa in aan la shaqeynaa Sacuudiga, taas oo uu wargeysku ku tilmaamay khatar dhaqaale. Dowladda Mareykanka ayaa ku dadaalaysa inay la wareegto ilaha dhaqaale ee maamulka Aala Sacuud, iyadoona haddaba gacanta ku haysa inta badan dhaqaalaha wadankaas. Maamulka Aala Sacuud ayaa isagana dhulka xarameenka u furay dowladaha reer galbeedka, gaar ahaan Mareykanka, isagoo halkaasi ka hirgeliyey xarumo fisqi iyo fasahaad ah oo ay u soo dalxiistagaan dadka gaalada ah.
Warkii subaxnimada dhegeystayaal saaka waa naga intaa, cidduu dhaafana waxa ay ka heli kartaa barta aaladda internetka aynu ku leenahay ee radio alfurqaan.com.